at have en særlig betydning for vores familie. Vi er sådan lidt sådan en musikalsk familie, så vi var nogle gange rundt og synge sammen, og den her sang var altid med, fordi at den bygger på lignelsen om den fortabte søn, og det her med at få lov til, at man har levet ligesom væk fra Gud, man har levet i verden, man har levet under en andens herredømme, man har haft en anden Gud, og så få lov til at opleve, at Gud griber ind i ens liv. Så derfor så har jeg oversat den her sang, og jeg håber sådan, at den kan blive brugt rundt omkring. Anders Grenerslev har lavet melodien, og jeg synes, det er simpelthen sådan en fin melodi, han har lavet. På Færøerne synger man den på en anden melodi. Ja, skal lige bede en bøn. Kære far i himlen, tak fordi at vi får lov til at samles om dit ord, og tak fordi dit ord er kraftfuldt. Tak fordi dit ord, det skaber, hvad det nævner. Derfor beder vi os om, at det må gøre sin gerning i os. Herre, jeg beder om, at du må salve det, jeg siger, så det ikke må være mine meninger og mine ord, men det må være dig, der taler igennem det, jeg siger, Herre. Jeg beder os om, at du må give os åbne ører og åbne hjerter for, at vi lytter til det, som du ønsker at tale ind i vores liv. Herre, afslør vores synd, hvis vi har brug for at vende om for noget og bekende det for dig, og lad os se dig, Jesus, på korset og i den tomme grav. Herre, det beder vi om i dit navn. Amen. Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 15, vers 1-10, og vi vil høre dem i Jesu navn. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han er mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige, indtil hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Amen. Jeg gætter på, at flere af jer var til landsmøde her i weekenden, og der fik I lov til at se på min smukke kone sådan en del op på scenen, uden at se hendes øjne. Det er fordi, hun havde solbriller på hele vejen igennem. Og måske hørte jeg også, hvorfor hun havde solbriller på. Er nogen, der hørte det? Ja, det var der, ja. Hun oplevede i hvert fald, at der var en hel del, der kom hen til hende og spurgte hende til, om hun snart havde fundet sine briller eller hvad. Problemet var, at på et tidspunkt i løbet af ugen her op til landsmødet, så var brillerne blevet væk. Leila, hun har sådan et talent, som hendes mand også har en smule af, og det er, at man lægger nogle gange ting nogle steder, hvor man ikke aner, hvor var. En gang imellem, så bliver tingene væk, og vi skal prøve at finde dem. Vi har faktisk formået at finde, jeg tror faktisk, det var, at var det mine briller eller hendes, der lå i køleskabet. Det er ligesom ikke der, de hører hjemme, vel? Så vi tænkte, hvor kan hans briller være, fordi jeg tror, det var onsdag eller torsdag inden weekenden, at brillerne var blevet væk. Og i starten tænkte vi ikke så meget over det, fordi Leila, hun går ofte rundt med solbriller, fordi hun har noget med hovedet. Og så da hun skulle afsted, tænkte nej, jeg kan simpelthen ikke gå med solbriller. Det ser simpelthen for mærkeligt ud, hvis jeg er så op foran alle mennesker og står med solbriller. Så vi ledte, og vi ledte, og vi ledte, og vi kiggede også i køleskabet, skulle jeg helst sige. Vi kiggede alle vejen, og vi kunne bare ikke finde de her briller. Vi prøvede også at ringe, vi havde været ude at spise på en restaurant på sådan en date, så tænkte vi sikkert der, fordi jeg havde et billede, og jeg tager et billede af Leila, mens vi sad der, og der lå brillerne foran hende. Tænkte vi, det er nok der, vi har glemt. Vi ringede både sådan på den landstækkende telefon på den her kæde og den lokale restaurant, men heller ikke dem. Allergi havde brillerne. Men så var der en, der forbarmede sig over os. Ringede til os fra Lumi her i Skjern. Og sagde, at de havde nogle briller der. Og om det kunne være Leilas, fordi jeg havde hørt i weekenden, at hun vist manglede sine briller. Og det var Leilas briller. Så vi fik fat i den, jeg tror det var i onsdags. Så der var fest. Der var fest, fordi at de briller, som var blevet væk, var blevet fundet. Det er noget stærkt over, når noget er blevet væk, og man har fundet det igen. Så nogle briller, det kan være noget værdifuldt. Jeg har købt de her briller for ikke så lang tid siden, og jeg har alle mulige ting galt, og det skal være tynde glas, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var et 80-fuldt beløb, jeg skulle af med i hvert fald, ikke også? Det koster en del, sådan nogle briller. Så når de bliver væk, så vil man gerne have dem igen. Men der er ting, der er meget mere værdifulde end briller. Jesus, han fortæller her om to personer, som har mistet noget. Først en fårehyrde. Han passer åbenbart 100 får, så han har alligevel en del. Men et af dem er blevet væk. Så på det tidspunkt, så kunne det godt være, at de andre, der var der omkring, tænkte, okay, det ene får, det går nok. Du har 99 andre. Men det her ene får betød så meget for ham, at han ville efterlade de 99. Det betød ikke, at de var bare efterladt og ingen passede på dem. Han overlod dem sandsynligvis til sine kollegaer, de andre hyrder, for at gå ud og leve efter det ene får. Fordi det var blevet væk. Det var det, der havde behov for hans omsorg. Og han standsede ikke, før han havde fundet fåret. Jeg ved ikke, hvad I ser for jer, når I hører om det her får. Når man ser den afbildet i en børnebibel eller på en maleri, så ser man ofte sådan en lille nuttet lam, som hyrden har fundet, som Jesus nu bærer hjem. Jeg tror ikke, du skal forestille dig sådan en lille nuttet lam. Sådan et lille nuttet lam vil nok ikke løbe så langt væk hjemmefra. I hvert fald så vil mor for at sandsynligvis hurtigt finde ud af det. Det her får, du skal se her, det tror jeg er en sur, gammel, tvær veder. Det er et får, som absolut ikke gider at høre den længere. Det er et får, som vil gå sine egne veje. Og nu er det kommet helt derhen, langt væk fra flokken. Det kan ikke finde tilbage igen. Og nu er det der midt i kulden, midt i natten, iblandt rovdyrene. Og det er det her får. Det her gamle, den her gamle tvære veder. Det er det her får, som hyrden har for øje. Og tager ud for at lede efter. Og når han finder det, så bærer han det hjem. Og han kalder til fest. Han kalder til fest og siger, kom til fest, fordi det får, der var blevet væk, er blevet fundet. Igen, jeg ved ikke, hvad de andre har tænkt. Han havde ligesom 99 andre, og det her får, som ja, havde sunget på sidste vers, hvorfor skal vi lige holde fest, hvor at han har fundet det? Det er fordi, at lige præcis det her får var så værdifuld for den her hyrde. Sådan bliver der glæde i himlen over en synder, som omvender sig. Sådan bliver der glæde i himlen. I skal se for jer en ordentlig gang fest i himlen. Halleluja råb, og de råber hosianna, og de råber hurra, og de danser, og de smiler, og de fester. For det er én synder. Et menneske, som har været vendt væk fra Jesus. Et menneske, som ikke troede på ham. Et menneske, som var på vej hen imod fortabelsen, var blevet vendt om. Og nu var kommet til tro på Jesus og hørte Herren til. Det er det, som Jesus fortæller os. Den her lignelse blev rimelig stærk for mig for et stykke tid siden, da jeg læste om et australsk får. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er færing, og så bider jeg mærke i de her fårhistorier. Det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald så greb det mig, den her historie om det her ene får. Det var et får, som fik navnet Chris. Chris, han var sådan et får, som ikke levede i det fri. Det var et får, som havde brug for at være hos en farmer eller en bonde, som tog sig af det, fordi det var sådan et får, der var avlet til at give en masse uld. Det var det, man brugte det til. Det var egentlig ikke så meget for kødet, det var for ulden. Og det betød, at at det havde fuldstændig behov for at blive klippet, fordi ulden blev der ved med at vokse. Hvis det levede i det vilde, i det fri, så ville det til sidst bare være en kæmpe, enorm klump uld, og det ville dø, fordi at ulden bare ville blive ved og ved med at vokse. Og her kommer Chris ind. Chris, han var sådan en gammel vedder. Han havde boet på en bondegård, sandsynligvis, man ved ikke hvor. Men sandsynligvis har han boet på en bondegård, hvor der var andre får, fordi de har sandsynligvis været i gård, hvor man har haft de her får for at sælge ulden, så man kunne få stof af det, garn af det osv. Det var det, som hyrden sandsynligvis, eller bonden sandsynligvis har levet af, ulden af de her får. Men på et tidspunkt, så er Chris kommet væk hjemmefra. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg forestiller mig sådan en oprørsk vedder, som ikke gider det her længere. Den der bonde gider jeg overhovedet ikke, skal bestemme over mig længere. Jeg vil gå mine egne veje. I hvert fald så kommer Chris langt hjemmefra, fordi der er ingen, der finder ham i hvert fald. Og han ender ude i buschen, der i Australien. På et tidspunkt så er der nogle mennesker, som er ud at vandre, går en tur der i buschen for at nyde gåturen og for at nyde naturen. Og så på et tidspunkt, så er der en af dem, der lægger mærke til et eller andet derude i horisonten. Det ser så noget mærkværdigt ud. I starten så tænker de, er det en klippe? Eller er det en røgsky? Er der noget skrald, som nogen har smidt? Hvad er det for noget? Og så går de tættere på. Og jo tættere på det kommer, så kan de se, at det er uld. Og når de kommer endnu tættere på, så kan de se, at der er en sandt et får inde i den her uld. Og det er Chris. Der står Chris. Ulden er blevet så stor, at han næsten ikke kan bevæge sig. Det er nærmest et mirakel, at han overhovedet er i live, fordi det er svært for ham at bøje sig ned og spise og drikke vand. Men indtil videre er han i live. Chris gør ikke et stort væsen ud af sig. Og han har ikke gjort noget for at sørge for, at de her mennesker fandt ham. Men de fik øje på ham. De fik øje på ham. Og ønskede at hjælpe ham. De kontaktede sådan et dyreshelter, som tog sig af dyr, der var blevet væk. Jeg siger der, det er godt, at det ikke var en færing, der ringede til det. Fordi så ville Chris ikke få lov til at leve. Fordi sådan et får, det smager ret godt. Men Chris, han bliver så mødt af nogle mennesker, som gerne ville passe på ham og sørge for, at han fik et rigtig godt liv. Så de ringede til sådan et dyreshelter, sådan nogle, hvor der var kommet nogle veganere sammen og havde sagt, nu skal vi passe på dyr og samle dyr ind, forestiller mig. Og der kom Chris så. Og han blev godt taget imod. Og det første gjorde, det er at finde ud af, hvad gør vi for, at Chris kan få et godt sted at bo. Men det første, vi må gøre, det er at få al den her uld af ham. Men den var så filtret, og den var så beskidt, at de blev nødt til at bedøve, tage Chris under narkose, for ligesom at få fjernet al den her uld. De vaskede ham og skuburede ham og klippede ulden af ham, og det sidst så lignede Chris overhovedet ikke sig selv. Før så havde han været sådan et kæmpe får. Og derefter, efter han var blevet klippet, så var han sådan et lille splejs. De prøvede at veje al den uld, der var klippet af Chris. Og den vejede simpelthen over 40 kilo. Over 40 kilo uld. Det kunne der være mange penge i. Ej, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald meget uld. Chris havde ikke gjort noget som helst for at komme til den der bondegård. Chris havde ikke betalt for at komme til den der bondegård. Chris havde ikke sørget for, at han kom et sted, hvor han fik lov til at leve mange år endnu. Chris havde ikke gjort noget for det. Men der var nogen, der fik øje på Chris. Og forbarmede sig over Chris. Og førte ham hjem. Se, teksten, som Jesus fortæller os her. Lignelsen om mistet får. Det er en endnu stærkere fortælling end fortællingen om Chris. For her er der ikke nogen, der tilfældigvis ser det her får. Her er der en, som bevidst er gået ud for at finde det her får. Det kan godt være, at det får er oprørsk. Det kan godt være, at det får ikke ønsker at være her. Men jeg vil så brændende have, at det skal komme hjem. Fordi det vil ikke kunne klare sig derude. Det vil ikke kunne overleve der i kulden og i varmen og i manglende, hvor der er manglende vand og hvor der ikke er græsenge og hvor rovdyrene lever. Det vil ikke kunne klare sig. Så derfor må jeg gå ud og lede efter det. Se, sådan er Gud, siger Jesus. Gud er som den her hyrde, ikke en, der tilfældigvis snubler over os, men en, som aktivt går ud for at opsøge os, opsøge og frelse det fortabte. Gud har øje for hver eneste menneske. Og dem, som ikke kender ham, har en helt særlig plads i hans hjerte. Og han drømmer sådan om og håber sådan, at de vil vende om og komme til tro på ham. Det fik jeg lov til at opleve. Den her længsel, som Gud havde. Jeg ved ikke alle tingene, som Gud gjorde for at tage mig tilbage ind i sit rige, i sit flok. Men jeg kan se nogle af tingene. Jeg kan se, at han har sat nogle mennesker på min vej. Min mor, som måske er den vigtigste person i den her sammenhæng, som havde lært mig om Jesus, fortalt mig bibelhistorier, lært mig at bede. Min farmor og farfar var faktisk også kristne mennesker, aktive kirkegængere. Det er jo ikke sådan missionsfolk, men de var nogen, som var meget trofaste kirkegængere. Og når jeg var der, var hos dem, så var jeg altid kirke. Og så havde jeg nogle venner, som var begyndt at komme i en frikirke. Og også de begyndte at fortælle mig om Jesus. Og mange af dem havde også gået i søndagsskole som børn. Så Gud ligesom lod nogle mennesker komme på min vej, som fortalte mig om ham. Umiddelbart kunne man måske tro, at det var sådan lidt tilfældigt. Nu boede han på færgerne, ham der Jon, og der er jo masser af kristne mennesker, og i den bygd, jeg kommer fra, det er en lille bygd, men jeg tror i hvert fald halvdelen af bygden er aktiv om søndagen i kirke og i missionshus. Så det er virkelig mange kristne, men jeg var altså ikke en af dem. Så man kan godt sige, okay, det var sådan lidt tilfældigt og givet, at på et tidspunkt, så var det ikke så mærkeligt, hvis han begyndte at tro på Gud. Men det er ikke virkeligheden. Virkeligheden er, at Gud gjorde alt, hvad han kunne, for at komme hen til mig. Jeg ønskede ikke at høre ham til. Jeg ønskede ikke at være kristen. Det gjorde jeg virkelig ikke. Jeg troede på, at der var en Gud, men den der Gud, Jesus, ham der har alt den der moral, ham ville jeg ikke have noget med at gøre. Og jeg ville af en eller anden mærkelig årsag, ville jeg give slip på den Gud, jeg nu havde. På alkohol, på hash, på opmærksomheden fra piger og sådan nogle ting. Altså det var ligesom ikke noget, jeg ville give slip på. Jeg ville have, at Gud ville give, at jeg ville få et godt liv. At jeg ville have det godt og blive fri for den her smerte, men uden at give slip på det. Gud ville det anderledes. Og Gud gjorde faktisk noget, som jeg tror, han gjorde. Jeg kan ikke sætte helt ord på at sige, at det var lige præcis sådan, Gud gjorde det, men jeg tror, det var Gud, der talte sådan til mig. Sådan i tiden, inden jeg blev troende kristen, der oplevede jeg at to omgange at have nogle helt forfærdelige drømme. Mareridt, det kan være træls nok, ikke også? Men de her mareridt, de handlede om, at Jesus kom igen. At Jesus kom igen. Og jeg oplevede, at i begge de her to drømme, der kom han. Men jeg kom ikke med. Jeg blev forbigået. Jeg kom simpelthen ikke med, når Jesus kom igen. Det var grufuldt for mig. Jeg tror faktisk, det var Gud, der gav mig de drømme. Ikke for at skræmme mig, men for at vise mig virkeligheden. I cirka den samme tid der havde jeg besluttet mig for, at jeg ville prøve at læse i Bibelen. Jeg har altid godt kunne lide at læse, og så tænkte jeg, nu skal jeg læse i Bibelen. Jeg kendte jo mange af fortællingerne, men jeg havde selv lyst til at gå til kilden selv. Og jeg besluttede mig for, at jeg skulle læse Johannes' åbenbaring, fordi at, den var umiddelbart den mest spændende. Jeg kunne godt lide at se gyser, og der var ofte noget fra Johannes' åbenbaring, der var med, hvis der var noget fra Bibelen, så den skulle jeg læse. Så det hjalp ikke på det, altså med at finde fred. Og jeg tror igen, det var Gud, der besluttede sig for, at nu skal han høre det. Han bliver simpelthen nødt til at se alvoren. De sidste gange, jeg var fuld. Jeg var altid meget fuld, da jeg drak, og jeg kunne stort set ikke huske noget af det. Men de sidste to gange, var det virkelig ved at gå helt galt. Jeg var udadreagerende, opsøgte vold og råbte og skreg og blev meget sådan selvskadende. Og jeg tror faktisk, det var Gud, der prisgav mig til mine lyster. Ikke fordi han ikke kunne lide mig, men for at vise mig, Jon, jeg vil så gerne have, at du kommer hjem. Og jeg oplevede der, hvor jeg helt ramt bunden, at det gik op for mig, at det her bliver nødt til at slutte. Jeg kan ikke det her mere. Der må ske noget andet. Og der besluttede jeg mig for, at nu vil jeg stoppe med at drikke. Og da det skete, så begyndte jeg at finde sammen med alle de andre, der ikke drak, sådan som jeg fortalte før. Og de kom i missionshuset, de kom i kirken, og de tog mig med, og der fik jeg i land lov til at høre om den Jesus, som mor havde fortalt mig om. Det var Jesus, der kom ud og ledte efter mig, opsøgte mig og fandt mig og hævde mig hjem. Jeg gjorde ikke noget for det. Jeg havde ikke bevist mit værd. Jeg kunne ikke engang finde ud af at sådan rigtig omvende mig. Det eneste, som hjalp mig der, det var, at Gud greb ind i mit liv og sagde, jo, jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Jeg er din Gud. Den næste fortælling, som vi læste, det er den der med kvinden med de 10 drakmer. Det er også en fortælling om, at nogen har mistet noget, og så har fundet det igen. Men her bliver det endnu mere tydeligt. Endnu mere tydeligt end den om foråret, at det her, som er blevet væk, kan ingenting gøre for at komme hjem igen. Det er fuldstændig fortabt. Der er ikke noget som helst i det her, der gør, at det kan komme tilbage til sin ejermand. En mønt er fuldstændig stendød. Det her, det er sådan en 20'er. Det er ikke lige så meget værd som en drak, men var det på det tidspunkt, men det er altså den mest værdifulde mønt, jeg kunne finde. Sådan en 20'er. Hvis jeg smider den ned, og så lader den ligge der, og hvis nu at den skulle have lyst til at være hos mig igen, så kan den ikke gøre noget som helst for at komme her, for den er stendød. Det er dødt metal. Det kan ingenting. Hvis den der mønt skal gøre sig forhåbning om at komme tilbage til mig, så må den blive fundet. Den kan ingenting selv. Den er fuldstændig fortabt, uden at nogen, hvis ikke nogen kommer for at opsøge og redde den tilbage. Se, det er vigtigt at slå fast det her. Foret gør ingenting for at komme tilbage. Hyrden gør alt. Mønten gør slet ingenting. Det kan ikke gøre noget som helst. Men kvinden gør alt for at finde den her drakme. Og så kommer det pudsige. Begge de her lignelser, de slutter på den her måde, cirka på samme måde. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Her taler om noget, det får, som er blevet væk, og som er blevet fundet. Det er ikke et får, som har fundet hjem, det er et får, som er blevet fundet. Sådan bliver der glæde i Guds engle over en synder, som omvender sig. Når han siger det, så lyder det næsten som om, at den her synder har så gjort noget for at blive frelst. Han har omvendt sig. Han har sørget for at komme hjem. Men i beretningen, der hører vi, nej, han har ikke gjort noget som helst. Omvendelsen, det er ikke noget, vi gør. Det er noget, som Gud gør i os. Og endnu mere tydeligt med mønten, ikke også? Også den slutter på den her måde. Sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Det lyder som om de er aktivt, men fortællingen fortæller os om, det er ikke noget, som synderen gør. Synderen gør ikke andet end at være fortabt. Være borte. Være en synder. Indtil kvinden kommer og finder mønten. Indtil Jesus kommer og fører os hjem. Ikke fordi vi gjorde noget som helst, men fordi vi tog imod. Den næste beretning, som kommer efter de her to beretninger, det er lignelsen om den fortabte søn, eller de to fortabte sønner. Her kan man sige, okay, nu har vi en fortælling, hvor vi kan se, hvordan det gøres. Her har vi at gøre med en ung mand, som går i sig selv for at komme tilbage til far. Han gør noget. Han sørger for at omvende sig. Men prøv så at lægge mærke til, hvad Jesus siger i den her lignelse. I de to andre lignelser, der hvor de ikke gør noget som helst, der siger han, sådan bliver det glæde over en synder, der omvender sig. Det siger han ikke i den sidste lignelse. Her taler han ikke om, at der er glæde over en synder, som omvender sig. Hvad siger han i stedet? Han siger sådan her. For min søn her var død. Min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men for at vi skal virkelig vide, at det er altså det her, der er pointen for Jesus, så kommer de igen til sidst. Men nu burde vi feste og være glade for din bror her, det siger han til storebror, faren siger det til den næste bror. Nu burde vi feste og være glade for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Se, hvad var det, den her søn gjorde, da han, som vi kunne sige, omvendte sig? Det han gjorde, det var at lægge lumske planer for at føre sin far bag lyset. Der var ikke noget som helst godt i ham, dengang han gik i sig selv. Det var ikke sådan, han tænkte, nej, far han er så god. Jeg elsker far. Det var ikke det, der lå i det. Pludselig så mærkede han smerten. Han var blevet fuldstændig overgivet til smerten. Han var fuldstændig fortabt. Han havde østlet alt sin rigdom op. Og nu var han begyndt at arbejde hos en svinebonde. Frygteligt for en jøde. Og der var han, og der gik han i sig selv. Og der begyndte han at lægge planer. Okay, far, han er sådan lidt sådan en vattet far. Han er sådan en, som ikke rigtig kan finde ud af at sige nej. Og selvom jeg har svinet ham til, selvom jeg har nærmest sagt til ham, at jeg ønskede sådan, at han var død, så jeg kunne få arven, selvom jeg har sagt alle de her ting, så ved jeg godt. Han kan ikke afvise mig, at jeg kommer. Han er fuldstændig åndssvag. Og så tænker han, nu lægger jeg planer om, hvis jeg siger det på den rigtige måde, far, selvfølgelig kan jeg ikke være din søn, det siger sig selv. Man kan ikke bare få lov til at arbejde hos dig, for hvis jeg siger det til far, så kan jeg stadigvæk få del i hans penge. Selvom jeg har fået hele arven, så kan jeg stadigvæk få tilåske mig noget af det. Det er det, der sker, da han gik i sig selv. Han er ikke søn igen. Han har ikke fået barnekår igen på det tidspunkt. Han er ikke omvendt endnu. Han er nede i sølet. Han har ramt bunden. Det er først, når han kommer hjem. Og her hører vi, at han begynder på sin forsvarstale. Hvis vi læser fra vers 20 i Lukas 15. Og det er efter, at han er, han har lagt de her planer. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham og fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og med dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, men faren afbrød ham. Faren sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Med det, så siger Jesus, den hørte vi lige høre om, det er faren. Faren er gået ud for at lede. Han er blevet fundet, med det siger Jesus, at kvinden vi hørte om før, som fandt den her drakme, det er hende, som er faren. Hun har gjort alt, hyrden har gjort alt, sammen med faren. Han er blevet fundet. Se, han nåede ikke engang at komme med hele sin forsvarstale. Men faren kom og overstrømmede ham med noget. Og han kunne ikke andet, drengen der, end bare tage imod. Han havde gjort noget som helst for at fortjene det. Han havde ikke talt sig særlig godt sammen. Ingenting. Men Jesus kommer til os og giver os al Guds nåde. Værsgo. Hvordan ved vi, at den er vores? Ikke ved, at vi tog den rigtige beslutning. Det gør Gud. Ikke ved, at vi føler det på en særlig måde. Gud har følelser for os. Ikke ved, at vi tilkæmpede os nåden, men vi bygger på nåden i Guds hjerte. Vi bliver ikke kristne, ved at vi på en særlig måde beviser vores værd. Vi bliver kristne, fordi vi ingenting kan, og bliver fundne, og når han finder os, så står vi ikke imod. Sådan bliver vi kristne. Det kan vi hvile i. Derfor så er et spørgsmål, som vi ofte stillede hinanden, da vi var unge, da jeg var nykristen, det var et fint spørgsmål. Vi stillede altid hinanden spørgsmål. Hvordan har du det med Jesus? Og det er udmærket. Men det skal vi ikke stille for mig, det spørgsmål. Der er spørgsmål, som er langt, langt vigtigere. Hvordan har Jesus det med dig? Hvordan har Jesus det med dig? Det får vi at svare her på her. Hør den, som sætter alt til for at finde fort. Kvinden, som gør alt, sætter himmel og hav i bevægelse for at finde mønten. Faren, som står og spejder efter, kommer han ikke snart hjem. Amen. Kære far i himlen, tak fordi at du er den her fantastiske far, som sætter himmel og hav i bevægelse for at få os hjem. Tak fordi du ikke opgiver os, selvom vi ikke er fortjent overhovedet at blive fundet. Tak fordi at du ser os så meget værd, selvom vi ikke er værd at være dine børn. Hjælp os til ikke at vende dig ryggen længere. Hjælp os at tage imod din nåde. Og hjælp os at hvile i det du gør, det du giver. Og ikke det, vi finder frem i os selv. Herre Jesus, tak for frelsen. Amen.